Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 10 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. 10 yıl элек АКШ'та болган террор hücumlarından соң мусулманнар белән христианнар арасында күшейеп киткән үзара ышанмаучанлык әле дә дәвам итә. Төркия белән Израиль арасындагы киеренкелек арта бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Римма Бикмөхәмәтова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән төп яңгыраган авазларга тагын бер кат күз салып үтәр.
Америкага каршы 11 сентябрдәге террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынаеп килгәндә, АКШ рәсмиләре террорчыларның бу көнне яңа һөҗүмнәр белән билгеләү мөмкинлеге турында ышанычлы мәгълүматлар бар дип белдерә. Шул ук вакытта бу мәгълүматларның әлеге башка чыганаклардан расланмаганы да әйтелә. Ил күләмендә өстәмә иминлек чаралары күрелә. Нью-Йорк башлыгы Майкл Блумберг шәһәрнең полиция департаменты иминлек чараларын арттырды. Аларның кайберләрен сез күрсәгез дә, кайберләре күренмәячәк диде.
11 сентябрь һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынлашканда Нью-Йоркның полиция департаменты, федераль тикшерүләр идарәсе һәм барлык күзләү хезмәтләре уяулыкны арттырды. Чөнки без террорчыларның бу көндә яңа һөҗүм ясау мөмкинлеген беләбез. Андый куркыныч булуы әлегә расланмаган. Мин шуңа басым ясарга телим. Бу ышанычлы мәгълүмат, әмма әлегә расланмаган, диде Блумберг.
Бу атнада Татарстан парламентында мәктәпләрне оптимальләштерү темасы тикшерелде. Инде Азатлык радиосы элегрәк сөйләгән Биектау районы Шерше мәктәбе мисалында депутатлар, җәмәгать эшлеклеләре, мәгариф түрәләре һәм журналистлар арасында кызу бәхәсләр килеп туды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен Русия Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә күтәреп чыгу тәкъдиме бер тавыштан кабул ителде. Депутат Туфан Миңнуллин булай диде.
Aşağıda yabalamayız. Şimdi hakimiyet bunda bir miydi aşağıda mı, yabada mı? Şimdi bu şunlu şartlarla koyulan. Ama akşam bir miydi? Akşam o finanslarına Meskev'de, Meskev'de kararlı işe 14 baladan kim bulmaz katiliş? Adı Şovay falan filan diye deyirler. Rayonlardaki bizim şirketçilerimiz şunlu hal yapıyorlar. Onlar Meskev'in cinayetin aktarmak işler. Nimrin tabi cinayetti. Это преступление со стороны России.
Бу атнада Русия премьер-министры Владимир Путин Балтық диңгезе төбеннән Алманияга таба сузылган яңа газ үткәргечкә техник газ кудыра башлау төймәсенә басты. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Украинаның табигый газ сату турында элегрәк төзелгән килешүгә бәйле рәвештә Русияны халыкара мәхкәмәгә тарту белән янавы да былтыр Виктор Януковичның президент итеп сайлауыннан соң башлана ган мөнәсәбәтләрнең җылынуына нокта куелуын күрсәтә. Украина тышкы эшләр министры Константин Хрыщенко булай диде.
Хотя аргументов для того, чтобы
безнең үз позициябезне теләсә кайсы халыкара мәхкәмәдә яклау өчен дәлилләр җитәрлек әлбәттә. Әмма без якын арада хәзерге базардагы вазгыятькә һәм заманча килешүләр таләпләренә җавап бирерлек шишлеш табарбыз дип өметләнәбез, диде.
И современный договорный практике.
Казандагы оппозиционер Дмитрий Бердников Татарстан түрәләренә проблемаларны хәл итмәсәгез, президентка барып җитәбез дип әйтмәкче була. Аның җитәкчелегендәге иҗтимагый хәрәкәт проблемаларын еллар буе хәл итә алмаган кешеләрне туплап, алардан шикаятләр җыеп, Дмитрий Медведев янына барырга ниятли. Йөреш Казаннан 12 сентябрьдә кузгалып китәчәк. Активистлар Түбән Новгород һәм Владимирга да кереп, анда очрашулар үткәрмәкче. Йөрештә катнашучылар 14 сентябрь президент туган көненә Мәскәүгә барып җитеп, янына кереп, гызырларын әйтеп, бәйрәме белән котлап чыкмакчы. Бердников булай ди.
Даже ни к маленьким начальникам не могут попасть, ни к главе района, там, ни говоря уже о мэре города. А когда разговаривается о президенте, они для них уже кажется это такое за небесное такое.
Русия ислам университетында ислам тематикасына язучы журналистлар әзерли башладылар. 4 ел дәвамында аларга дөньяви фәннәр белән бирәттән ислам нигезләре, гакыйда, фикх кебек фәннәр укытылачак. Шулай ук биредә белем алучылар гараб телендә үзләштерәчәк. Русия ислам университеты укытучылары дини уку йортында белем алган журналистлар эшсез калмас дип ышана, чөнки аларның фикеренчә, Татарстанда ислам матбугат чаралары саны да, дәрәҗәсе дә үсә. Русия ислам университетының ректор ярдәмчесе Марат Гыйманов бу белгечлек яшьләр арасында популярлык казаныр һәм ул бер ничә елдан соң аерым факультет булып эшли башлар дип өметләнә.
Бу белгечлекне без дә ачып, аның программасына без исламга бәйле бик күп фәннәрне кертәбез. Чөнки бу фақат журналистика түгел, ул исламны тирәнтен яхшы белүче белгечлек булырга тиеш. Исламның тарихы, акидәсе, әдәбе дә яхшы белгеч булырга тиеш. Беренче пробный группаны җыеп алдык. 10-га якын кеше. Ислам нигезенә без үз безнең остазларны кулланабыз. Аны укыту өчен инде профессиональ фәннәрне укыту өчен без инде иншаллаһ Казан федераль университетын журналистика факультеты белән инде бер килешү төзеп, бергә эшләрбез иншаллаһ.
Казан троллейбусларында кара төстә ябылган киемдәге кешеләр шәһитләрдән сакырак булырга дигән листовкалар очрый тора. Күп кенә дини кешеләрдә әлеге язулар борчу уяткан. Троллейбуслар өчен җаваплы Казанның метро электротранс оешмасына мөрәҗәгать итүчеләр дә аз булмаган. Чөнки шәһит сүзенең мәгънәсе башка ди. Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинов.
Трансқа каршы аны мына динне яхшы белмәгән, ни исә ислам динендә шиктал юнәлеш алган кайсы бер кешеләр шушы сүзне кулланып, бу сүзнең асыл мәгънәсен бозтылар һәм аңа бик зур ялгышлык керттеләр. Әйе, кешеләр арасында да бу сүз хәзер шаһит дигәндә теге башкаларны үтерү мәгънәсендә гаепсез кешеләргә ничектер һөҗүм итү мәгънәсендә аңлыйлар. Һәм кызганыч ки, кайсы вакытны шундый кешеләр бар да. Мөселманнар арасында дип әйтим инде, ялгыш юнәлештә, сектарь юнәлештә булган кешеләр дә кайсы вакытны шушы мәгънәне аңлаталар. Тормыш үрнәкләре белән һәм үзләренең сүзләре белән дә. Асыл мәгънәсендә шәһид дигән сүз ул, демәк, үзенең җанын биргән, иң ким дигәндә ике кешене коткарыр өчен. Гаепсез кешене коткарыр өчен җанын биргән кеше.
Казанның Рубин футбол такымы яңа президентлы булды. 2005 елдан бирле бу вазифаны башкарган Александр Гусев урынына Казан май комбинаты җитәкчесе Дмитрий Самаринкин билгеләнде. Көтмәгәндә булган әлеге үзгәрешләрне берәүләр Гусевның Дәүләт Думасына җыенуы белән аңлатса, икенчеләре Рубинның соңгы вакыттагы уңышсызлыкларына бәйле. Ләкин спорт журналисты Атлас Гафиятов президент үзгәртеп кенә Рубин такымының алга китә алуында шикләнә.
Рубинның яңа уенчыларыннан көтәргә кирәктер үзгәрешләрне. Клубның президенты да чыгып уйнамый мәйданга, аның генераль директоры да чыгып уйнамый. Аның президентлары ниләр инде акча табучылар дип әйтергә була, гади генә әйтеп әйткәндә. Рубинның уены үзгәрергә мөмкин, Европа лигасында да уйнысы бар, әйме? Аннары Россия җыелма командасы уйнап бетергәч, Македония белән уйнады хәзер, Ирландия белән уйный, Россия чемпионаты дәвам итәчәк. Безнең командага нәрсә җитми беренче ратта? Менә яхшы һөҗүмче җитми.
Мәскәү мәгариф департаменты быелгы уку елыннан мәктәпләрдә укучыларына яңа инновацион дип аталган очкычларда бирелә торган ризыкландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең 1186 татар мәктәбендә укучылар элеккеге кебек токмашлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә итте, ди мәктәп җитәкчесе Лемма Гыйрфанова.
Балаларның ашлары турында безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән мин иртә һәр көнне килә идем ашның һәр бер продукцияны рецептураны үзем карый идем. Күп мисалалар ки, димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан килдем. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августта 8-дәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар яптырды нидә Поклонный города. Шунда мин килдем шеф Равил Ганидин янына. Анадан үтенеп сорадым, ярдәм итүен безгә халял ашка күтәргә. Ул миңа әйтте, Рамазан бетсен, Лема ханым, обязательно мин ярдәм итермен, мөселман балаларын пилотны питаниягә куярга ярамас, диде. Вот минем бөтен күңелем, бөтен өметем Равил Гайнединге яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга.
Казанда 7-нче халыкара мөселман киносы фестивале ачылышы узды. Тантанада Русия, чит ил киносы йолдызлары катнашты. Халыкара мөселман киносы фестивале ачылу тантанасы пирамида күңел ачу үзәгендә узды. Чарага җыелган халык килгән йолдызларны зур кызыксыну белән күзәтте. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин ачылу тантанасында болай диде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم عزيز دين قرداشلارم حرمتلي ملتاشلارم محترم قناقلار سيزن بارغزن دا الله ربوزغا إن يقن بلغان إسلام سلام بلن سلاملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديان Rabbimiz Allah'ın rahmeti, bereketleri iki dünyada selamı cümlemizge nasip bulsun. Bizim bir ay boyu izge Ramazan Şerif ayımız uzdu. Matur itip gayetlerimizi ütkerdik. İndi gayetimizden son yanadan da bir gayet geldi. O da bulsa, mene bizim Kazan'da ütkerletirgan halık ara Müslüman Filmler Festivali. Мен сезне барыгызны да бүгенге шатлык һәм тантаналы кичә белән, тантаналы көнебез белән тәбрик итәм. Мөбарәк булсын.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Төркия белән Израиль арасындагы низах көннән-көн тирәнәя бара. 12 сентябрьдә Миср, Тунис, Либиягә сәфәргә чыгырга әзерләнгән Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Мисрдагы очрашудан соң Израиль тарафыннан блокада тотылучы Газза сызыгынә барырга җыена. Ике ил арасындагы низахның тарихы һәм соңгы вазгыят белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Газа сызыгында ярдәм ташыган Төркия көймәсенә булган һөҗүм турында узак вакыттан бирле көтелгән хисап узган атналарда БМО-га тапшырылды. Ләкин Төркия бу хисап белән килешми. Хисапны кабул итмәгән Төркия һөҗүмдә һәлак булган ватандашларының хукукларын халыкара дәрәҗәдә ахыргача яклаячагын белдерде. Моңа өстәп Анкара хакимияте Газа сызыгына карата Израиль киткән шикләүне халыкара сугыш мәхкәмәсенә тапшырачагын белдерә. Төркия һөҗүмдә һәлак булганнар өчен Израильдән гафу үтенүне таләп итеп, низакта һәлак булган 9 кешенең гаиләләренә компенсация түләүне шарт куйган иде. Төркия премьер-министры Тайип Эрдоган бу таләпләр үтәлгән очракта гына мөнәсәбәтләрнең яңадан җайлаша алачагын белдерә. Израильнең Газаны томалавыннан бу мода канунга каршы килмәү турында кабул ителгән хисапның халыкара матбугатта фаш ителүеннән соң Төркия Израиль белән дипломатик һәм хәрби мөнәсәбәтләрне бөтенләй үзәргә булды. Анкара хакимияте Израиль илчесен һәм бу илнең югары дипломатларын илдән чыгарды. Израиль эсмиләре канунсыз корал кертүне туктату максатында шикләүләр кертелгән Газа сызыгына ярдәм ташыган көймәләргә булган һөҗүм турында хөкүмәтнең гафу үтенмәячәген, Газага каршы томауның исә дәвам итәчәген кабатлый. Израиль саклану министры Эхуд Барак ике ел арасындагы киеренкелекне ничек тә булса битерергә кирәклеген Израильнең Төркияне душман буларак күрергә теләмәвен белдерде. Эхуд Барак:
Israel and Turkey are the two strongest and most important nations at the present time.
Якын көнчыгыш сәясәтендә Израиль белән Төркия мөһим роль уйнаучы дәүләтләр, дип әйтте, һәм ул якын көнчыгыш төбәгендәге иң зур низакның Төркия-Израиль мөнәсәбәтләре булмавын Сурия һәм Иран мәсьәләләренә игътибар юнәлдерергә чакырды. Türkiye bilen çıkkan nizakka karata İsrail'nin üzünde de türlü karışlar hakim. Misal için opozisyadağı ilikki dışı işler ministeri Tzipi Livni, Türkiye resmilerinin İsrail'ni zayıf hem boşkalardan ayrılgan il bularak küre başlavına basım yasayım. Eğer İsrail Filistin arasında tanışlık süyleşuları tuktamağın bulsa, Türkiye hazır bizge karata mındı şaralar kurmasıydı, deyip kisettim. Türkiye hakimiyetinin bundan son soğuş kıymelerinin Orta Deniz'de tesirinin artacağın bildiriyor, iki yıl arasında soğuş senaryoların turunda türlü farazlarga iterdi. El Cezire kanalına engeme birgen Türkiye Premieri Tayyip Erdoğan, Muğastep, Filistinlilerinin Gazze sızığında açık türmede kibik yaşayan İsrail şiklevlerinin kanuni nigizli bulmağın alasırdı. Tayyip Erdoğan engemesinde Orta Deniz'de humanitar yardım taşıyan kıymelerini saklau için onlarını harbi kıymelerini saklap barışağında bildirdi. 12 sentyabrda Misir, Tunis, Libya illerine seferge hazırlangan Tayyip Erdoğan Misir'da uçraşudan sonra İsrail tarafından şiklevler kirtilgen Gazze sızığına da barığa tili.
Ozatlık Radyosu.
Dünyada Hristiyanlar bilen Müslümanlar arasındagi münasebetlerinin yoňa dövri başlandı dip aytirge gadatlandi. Sosiologik tekşirinüler şunu kursete, Hristiyanlar hem Müslümanlar bir-birine ışanmay. Akışka hücum yasalganga 10 yıl tulganda uzdırılgan şuşa tekşirinin neticeleri bilen Rimma Bikmahematova tanıştıra.
11 sentyabrda Akışta bulgan şartlaulardan son Hristiyanlar hem Müslümanlar orasındagi münasebetlerinin yoňa dövri başlandı dip aytirge gadatlandi. Müslümanlarga qarata münasebetlerinin koy suyakka uzgarganın sosiologik tekşirinler uzdırıp bileşeler. 10 yıl utti, bu ülkede uzgarışlar bar mı? Sosiologik tekşirinler vaqtında Müslümanlar ham Hristiyanlar uzara münasebetlerin noşar dip beyelegen. Mundi neticeni Pew Research Center tekşiru uzagi şağargan. Olar Fransa, Almanya, İspanya, Büyük Britanya, AKŞ, Rusiyada soraşturu uzdırgan. 2006 yılda uzdırılgan soraşturu bilen çağıştırganda neticeler elleni uzgarmagan. Künbatış illerinde yaşayışlarının köpşeligi Müslümanlarını yavuz fanatiklar dip sanay. Şulay da oralarında Müslümanlarını sabır hılıklı hem хатын кызларга ихтирамлы булганнарын айтуучулар бар. Шундай ук текшерүү мусулманнар көплеп яшаган илләрдә дә үткәрелгән. Азияда якын көнчыгышта яшаучы мусулманнар Аурополаларны, АКШта яшаучыларны, урысларны эгоист, явыз, соран, әдәпсез дигән сүзләр белән сүрәтләгәннәр. 2006 елдагы сораштырудан аермалы АКШ Аурупа кешеләре бераз булса да мусулманнарга караш яхшы якка үзгәрде дип җавап биргән. Мусулманнар ise qorashimiz o'zgarmadi deb javob qaytargan. Musulmonlar ko'plab yashagan davlatlarda kishilar ikki din orasidagi salqin munosabatlarning borliqqa keluvinda kun botish g'ayibli deb sanay. AQSh Avropalarning bir ulushi musulmonlar kabi bir fikrda tura. Musulmonlar ham xristianlarning bir-birsin yaratib bitirmovlari kun botish nomusunda deb aytalar. Ikki qarshi yoqda musulmon illari iqtisodiy yoqdan quvvatlanarga tayyor deb sanay. Lekin iqtisodiy yoqdan күчсез булуның сәбәпләрен генә төрлечә аңлаталар. Сораштыруда катнашкан 53% мусульман көнбатыш махсус ислам дәүләтләрен күчлезләндерү сәясәтен алып барганына инана. Мондый фикердә 14% Европа һәм АКШ кешеләре тора, ә 54% ислам дәүләтләренең фәкыйрьлеге бу илләрдә шәшәк аткан коррупция, ришвәтчелек гаепле дип саный. 32% Европалыларның мусульман илләренең фәкыйрьлеге ислам фундаментализмына бәйле дип исәпләй. 12% мусульман да шулык фикердә тора икән. Русия, Алмания, Бөек Британия, АКШ, Франциядә яшәүчеләрнең 3-тән 2 өлешеннән артыгы ислам экстремизмы христианнар һәм мусульманнар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайларга төп киртә булып тора дип саный. Мисыр, Фалестин, Ливан, Пакистан, Төркия, Иордания, Индонезиядә яшәүчеләрнең күпчелеге дә шулык фикердә тора. Азатлык радио Сының татар башкорт редакциясын узак еллар дәвамында җитәкләгән, бүгенге көндә Алманияның Мюнхен шәһәрендә яшәүче журналист Фарид Иделле Аурупада мусульманнарга карата дошманлык сизелмәй, ләкин сизгерлек артты дип әйтә.
Her dindekiler arasında radikallar var, kilişçiler var, hem de yeni dinin için manesinin Anglo-çılar var. Elbette bu sentyabrın günlerinde bulgan şartlaudansın, çoğun ben Müslümanlara karşı değil, lakin radikal hem dinli hakimiyet için kullanırken tilerçilerine karşı pozisyon küçüydü. Budırız. Bu elbette Sıngıçık'ta Afganistan hem Irak'ta Suğuşka da getirdi. Lakin dünya ikiye ayrıldı deyip mine etmesiydim.
Gadi Müslümanlarga korata hem Gadi Müslümanlar hem Hristiyan dinin tutuşlar orasındaki münasebetler uzgerdi mi yok mu?
Gadi Müslümanlara karşı min elbette Amerika'da hallenebilir miyim? Lakin Avrupa'da üzgarı dipeytel miyim? Lakin elbette sizgirlik arttı. Müslümanlara karşı alarını küzetti de biraz küçeydi. Çünkü bu terör elbette kişilerde nindir yakşı hisler uyata almıyor. Şu sebeple lakin Gadi Müslümanlara karşı nindir özellikle çaraları yeşek küzetti çaraları küçeydi dipeytel miyim?
Ferit abi, Almanya'da 45% kişi Müslümanlara korata Уңа яки битараф булларын билдирген. Бу бик ассан күрсәтле инде башка илләр белән чагыштырганда. Алмания мусламаннар иң күп яшәүче төбәк. Иммигрантларга карата мөнәсәбәте ничегрәк?
Монда әлбәттә ике мәсьәләгә әһәмият бирге кирәк. Бу тикшерүне шәһәрен биргән uyuşmanın maksatı neyse. Bu ver. İkinciden bu tiksürler nindi şehirlerde ütkerilgen. Hem kıskaçız bunu eğitimlik sebebi şunda. Mesela elekki gıdırda, künçügüş Girmanya'da, birleşirden sığında anda tegin un radikallar bir güçlü. Bu sayılarlarda da kürünle her yerde güçlü. Allah elbette Müslümanlarga karşı. Lakin başka şehirlerde hem tegi getto yani tegi Müslümanlar gına okması beşegen, urunlar bulmagan şehirlerde Müslümanlarga karşı münasebet üzgermedi. Hem imigrantlarga da karşı değil. Mesela Minşin'de yaşayım. Minşin'de yaşayışçılarının 33% çıkışı bilen ya imigrant, muhacir, ya ise atanası mevcut. Bunda ninde bu statiki muhacirlerge karşı, ya ise başka millet, başka din kişilerine karşı ninde bu statiki hareket birde sizilmi? Minşin'de oranlarında yürüseniz, anda Nemesla'dan kübrek başka millet kişilerine çıraşırsınız hem münasebetler dostlarına dip etmeseydin de düşmanlar çetügel dip eytiriydim.
Kileşekte nişegerek şuşu münasebetler usuşun güzalla bula mı yok mu?
Bunda kim kanunga göre yaşı, kim kanunga göre hareket ite, kim nitalarga karşı bir ninde düşmanlık da nide sizilmi. Elbi sizgirlik arttı min eytim. Çünkü normal tege bir başka yani, dinden beğenişi bulmagan terör aktı bulganda da o vakitte de kişi indi biraz saklık kürsete. Tege karaklık ni bulganda sinde saklık bilen karışsın. Bu da şulayık bu 11. sentyabrdan sık saklık arttı. Lakin düşmanlık arttı dip etmesiydim. Elbette kaybır daireler var. Düşmanlarca karavçı hem alarının tegirmenine susala. Lakin minimce kile gerçekten en çok üst terakki yeter. Bu elbette kübrek dini hem siyasi cidekçilerden beyli. Alar eğer de tegirmenge sulsalsalar bu elbette düşmanlık geçeyir. Benimce biraz selamet akıllı eşitlerge hem sizgirlik güzeltirge lakin ikinci yaktan provokasiyelerge birleşmesi gerek.
Dedi Ferit İdille. Тагын кызыклы соннар бар. Мәсәлән, Ливанда христианнар күпләп яши. Биредә яшәүче мусламаннарның 96% христианнарны якын итәбез дип җавап биргән. Иордания, Индонезиядәге мусламаннарның яртысы христианнарга уңай карашта. Мисырда динора бәрелешләр булса да, биредә дә 47% мусламан христианнарга дустана мөнәсәбәттә тора. Ә 47% тискәре карашта булганын белдергән.
Мәскәү мәгариф департаменты бу уку елыннан мәктәпләрдә укучыларны яңа инновацион дип аталган очкычларда бирелә торган ризыклар белән тукландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең 1186 татар мәктәбендә дә укучылар элекке кебек токмачлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганиттин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйли.
Ризыклар белән Конкорд дип аталган Петербург ширкәте тәэмин итәргә тиеш. Бу ширкәткә каршы Петербург мәктәпләрендә узган язда бер җанҗал булып алган иде инде. Хәзер бу ширкәт Мәскәү мәктәпләренә дә үтеп керә башлаган. Шул исәптән хәзерге көндә 1186 санлы Мәскәүнең татар мәктәбендә дә Конкорд ризыклары. Хәзер инде әле генә пешерелгән токмашлы ашлар юк мәктәптә. Барлык ризыклар да туңдырылып, пластик савытларда китерелеп, суыткычларга тутырыла. Төшке аш вакытында аны балаларга җылытып бирәләр. Әлбәттә, әти-әниләр дә, мәктәп җитәкчеләре дә бу гамәлләргә каршы, ләкин үзлегеннән генә алар бер нәрсә дә эшли алмый. Чөнки бу эшләр югары даирәдә утыручы түрәләр карары нигезендә эшләнә. Мәктәп директоры Лемма Герфанова, без мәктәптә һәр вакыт хәләл ризыклар гына пешерә торган идек. Хәзер инде бу хәлдән чыгу юлларын эзлибез. Без Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә дә мөрәҗәгать иттек. Ул үзенең ярдәменнән ташламаска вәгъдә итте. Шуңа өметләнеп яшибез. Әлегә балаларга шул Конкорд ширкәтенең суыткычта катырылган макарон, аш котлетларын бирергә мәҗбүрбез диде.
Балаларның ашлары турында Безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән, мин иртә һәр көнне килә идем, ашның һәр бер продукцияны, рецептураны үзем карый идем. Мисал алар кимнәтәй, димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан килде. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августта 8-дәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар язды, яптырды Нидая Поклонныгорода. Шунда мин килдем шеф Равиль Ганидин янына. Анардан үтенеп сорадым, ярдәм итүен безгә халал ашка күчәргә. Ул миңа әйтте, Рамазан бетсен, Лема ханым, обязательно мин ярдәм итермен, мусульман балаларын пилотны питаниегә куярга ярамас, диде. Вот минем бөтен күңелем, бөтен өметем Равил Гайнетдингә яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга. Аш пилотны әле килде, бортовой питание диләр. Безнең балалар бушлай ашый, аштың хакы бәярде, төшке ашны кыда, иртәнге ашны кыда. 121 сум обедлары, где-то 160-170 сумга төште. Безнең мәктәп бит школа тулайым кенде мәктәп, иртән алып кичке хәлемешле торган мәктәп. Беренчедән алып 6-нчы класска хәлем һәрбер бала бушка ашый.
Шунсында әйтергә кирәк, Русияның медицина фәннәре академиясе каршындагы туклану фәнни тикшерү институты да балаларга мондый ризыклар ашатуга хуплау белдермәгән. Чөнки ул ризыкларның балаларга ашарга ярау-ярамау хакында тикшерүләр дә юк. Ул ризыкларны куллану нинди нәтиҗәләр китерер, анысы да билгесез ди институт белгеше бу хактагы интернет сәхифәләренең берсендә. Мәктәптә быел ашауына түгел укытучыларга түләү дә яңаша. Акчалар мәктәпкә укучылар санына карап биреләчәк. Менә хәзер инде мәктәп дирекциясе өстәмә дәресләр түгәрәкләр өчен акча юнәтү мәшәкатьләре белән яши.
Әле бит менә килде душевое финансирование диләр. Һәр бала, һәр мәктәпкә килгән һәр бала үз акчасы белән килә. Шуңа күрә без мәктәпкә аруга гел татар балаларын гына ала алмыйбыз. Алыр идек. Гел татар балалары белән генә булар 170 бала. 170 бала белән яшәп булмый. Акча әз. Шуңа күрә безнең мәктәптә 25-26 төрле милләт баласы укый. Һәр бала үзенең акчасы белән мәктәпкә килә. Беренче класс укучыларына әлеге менә тотынур 75 мең һәр баланың башына. 11-10-11 класс укучыларына һәр балага 120 мең. 5-дән алып 9-га хәтле аларның үзе уртанча где-то 90 мин була. Хәзер бу заманда шушы мәктәпләр матур яхшы яши кайсыларында бала дип. Аларның укытучыларга да зарплаталары, но мин әле безнең 170 бала булса да, менә кенетене саныйбыз хисапчылар белән нормативка керер өчен.
Татар теленә атнага 3 сәгать бирелә, ди Лемма Герфанова. Шуның 2 сәгатен дәрес буларак калдырабыз, 1 сәгатен татар теле түгәрәкләргә бирәбез, ди ул. Шулай ук леккичә татарча җыр өйрәнү, бию түгәрәкләрдә эшләячәк. Әле мәктәп каршында эшләп килгән якшәмбе мәктәбен гамәлдә калдырыр өчен дә көрәшергә туры киләчәк, ди Лемма Герфанова.
Бездә бит әле якшәмбе мәктәбе бар иде. Шушы якшәмбе мәктәбен саклап калу өчен дә Исаак Иосифович Калина, начальник департамента, Анарга Альберт Харисович та язу язды. Татар мәктәбе каршында якшәмбе мәктәбе булды, Татарстан министры. Расим Сөлейманович Акчурин да язу язды. Но ул язуга җаваплар килгән юк. Мин барыбер үземнең менә шушы доп образование диләр инде якшәмбе мәктәбе нәдә, аннары тиштен сын кирген факультатив куржуларга татар тилине де эле яңадан гос услуга дилер. Шушы яңа гос услугаларны язып, дополнительне катлы истеме акча сурамак келем. Эгер де булачак болса, татар тили менә эле безгә отдельный татар тилен акча бермиләр.
1186 санлы мәктәптә барлыгы 370 бала укый. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозанда тотар тілində тағын бір журнал шыға башлай. Ол «Түгәрәк ойын» деп атала һәм тотар халық иҗатына, фольклорға бағышлана. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниәтне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халық иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Әмма мондый басма Татарстанда әлегә юк иде. Журналны чыгаручылар менә шушы җитешсезлек төзәтеләчәк һәм узган гасырда тупланган халық иҗаты да әлеге журналда урын алыр ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Түгәрәк уенны чыгаручылар журнал халыкка бик якын һәм халыкның үзенеке булачак дип белдерә. Түгәрәк уенның редакциясе дә кем әйткәндәй баш мөхәррир, аның урынбасары, бүлек башлыклары һәм хата тикшерүчеләре дә юк. Нәкъ фольклордагы кебек. Барышта да күмәкләшеп башкарыла. Шуңа күрә журналны чыгаручы төркем үзен иҗади берлек дип атый. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халык иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Татар халык иҗатының да үз йөзе булырга тиеш дигән карашта ул. Соңгы берничә ел эчендә милли фольклорны барлап, аны тернәкләндереп җибәргән Русия күләмендә үткәрелүче Түгәрәк уен фестивале журналны чыгаруга этәргеч биргән.
Беренче чиратта без бирәбез халыкка мәгълүмат үзе турында. Ягъни аның тиле төбәктә яшәүче халыкка, аның сәнгате, аның матурлыгы. Шуның янында тагын безнең профессиональ сәнгатебезнең традицион мәдәниятә юнәлеш тоткан өлешләрендә нинди-нинди үзенчәлекләр бар, аларны без бирәбез. Шул ук вакытта фольклор ансамбльләре турында да без инде махсус бер рубрика булдырдык. Сон сайын менә шушыны без биреп барабыз дибез. Түгәрәк уен фольклор фестивалының өченчесендә безнең беренче фестивальне башлаган зур матди ярдәмнәр, аны рухландырган, күп кенә идеяларын биргән Эдуард Анварович Ганиевның өченче фестивальдә әйткән сүзе: без әле халык буларак үзебезнең биек икәнлегебезне үзебез дә аңлап бетермик. Аңлатыр өчен безгә шуның кадәр күп эшләргә кирәк. Күп эшләүнең тагын бер зур бер баганасы ул күрсәтә белү дигән сүз. Бу журнал аркылы без инде менә шушыны да үзебезнең матур, көчле, сәнгати, мәдәни, зыялы халык икәнлегебезне күрсәтербез дибез.
Дип белдерә Җәүһәрова. Журналны чыгаручылар әйтүенчә, Түгәрәк уен фестивалының җепләре татар халкы тормышының бөтен якларына да барып тоташа. Яңа гына нәниләре туган әти-әниләрдән алып, инде ак сакал булган өлкәннәр, ак яулыклы апалар да бу журналны үз итәр дип өметләнә алар. Кайсы гына әни үзенең яңа туган баласының елак булмавын теләми икән. Моның өчен дөрес итеп бишек сайлауда зур әһәмияткә ия. Киләсе саннарның берсендә татар бишекләре аларны дөрес сайлау һәм дөрес итеп ясау бишек җырлары турында да мәгълүмат бирергә җыйналар. Бу беренче санда татарларның көзге сөмбелә бәйрәме, аның тарихы һәм үзенчәлекләре турында сөйләгәннәр. Тарих фәннәре галиме Түгәрәк уен журналының редколлегия әгъзасы Илдус Захидуллин бу басма чыгуны моңа кадәр җибәргән ялгышларны төзәтә башлау буларак та бәяләй.
Бу теманчыктар соңгы бер ярты гасырда аткарак шиеп калды. Безнең инде багачта җыелган бик гаҗәп материалларыбыз бар. Менә шуларны бер өлешен яңартып, укучылар тәкъдим итү икенче өлешендә шушы вакыт аралыгында җыелган материалларны укучыга якын булган тел белән, тел белән, сурәтләр белән җиткерү. Менә бу яктан караганда, чыннан да бу каймалакның яңалыгы бик зур.
Ди Захидуллин. Иҗат төркеменең тагын бер әгъзасы Гөлсинә Хәмидуллина халык журналга язылып кына калмас, ә үзе дә аңа язар дип өметләнә.
Халык безнең журналның, алар безнең авторларыбыз бол дип уйлыйбыз. Без бит менә шуларны кузгатып җибәрер өчен, без аларга бит нинди юнәлеш кенә бирәбез. Мен ошо халыкта булган әйберләрне зиярәсен битенде ул. Бу үзенә күрә теге экспедицияларга чыкмаган килеш тәмле ошо халык белән эшләү. Бу шулык теге фольклор хәзинәсендә дип әйтим инде. Анда бүтән төрле иҗат булсын әйтик фольклор калмаган булырга мөмкин. Менә шу әйберләрне кузгату халыкның күңелен кузгату. Нәкъ менә аларны. Менә ул алар да минем журнал, мин дә моңа язам. Кара, менә минем дә бу әйбердә бар бит, мин дә моны бирә алам икән дип уйласын. Аны үзенеке дип тотып, менә минеке дип тотырга тиеш журналны.
Журналны чыгаручы иҗат төркеменең тагын бер вәкиле, журналист һәм шагыйре Илсия Рихсанова бу басма истән кушып эшләнмәде, ә аны күңел тудырды дип белдерә.
Бу безнең чын мәгънәсендә халык журналы булачак, чөнки беренче санны безнең халыкның кулына килеп кергәч, кеше мөгаен уйланыр дип уйлыйбыз. Менә бездә дә мондый материаллар бар, бездә дә мондый язмалар бар, менә бездә шуның белән бүлешер идек без. Чөнки кеше күңелендә, безнең халык күңелендә әле шулкадәр зур байлык ята. Без аны шушы түгәрәк уен фестивальләренә барганда күреп, шушы журналны ачырга, журналны булдырырга дигән этәргешендә мөгаен шушы фестивальләр биргәндер. Безнең халыкның шулкадәр бай күңеле, шулкадәр андагы хәзинә һәм безнең традицияләр әле сакланалар алар. Ләкин аларны инде безнең яшь буынга да тапшырып калдырырга кирәк.
Татар телендә журналлар әс түгел, әмма аларны укучылар соңгы берничә ел эчендә кимүгә таба бара. Мәскәү күрсәтмәсе белән мәгариф тармагындагы үзгәрешләр татар теленең республикадагы зур калаларда көндәлек кулланылышта булмау аркасында туган тел даирәсе түгәрәге кысыла бара. Журнал битләрендә бәлки халык җәүһәрләрен өлешчә урысча да тәкъдим итәргәдер. Түгәрәк уенны чыгаручылар проблемның бу ягы турында да уйланган.
Татар тел дәресләрдә укытылмаган җирләр бар татар авылларында, шул Красноярск өлкәләрендә, Төмән өлкәләрендә, ләкин кайчандыр алар шулап торган татар мәктәпләре булган. Шулай да анда шушы фидакар затлар үзләренең кружоклар оештырыпмы, шимбе мәктәпләр оештырыпмы, яшь буынга ничек татар телен бирергә тырышалар. Без дә аларның шушы эшләренә бер куәт бир эшендә үзебезнең журналда татар телендә әйтергә телибез. Миңа калса урта буынга гына булып калмас, мондый тенденция күптән барды. Казанда инде русча гына сөйләшеп эшкәннәр иде. 90-нчы еллар күтәрелешеннән соң да безнең күпмедер татарларыбыз, яшьләребез шушы телгә дә кайттылар, мәдәниятка дә кайттылар. Ул рух әле бар. 90-нчы еллардагы буын әле безнең укучыбыз булачак. Сәясәт гел бер урында гына тормый. Мин ышанам, безнең киләчәктә дә укучыбыз булыр дип.
Дил Сиярихсанова. Түгәрәк уен интернетта да үз урынын булдыра. Һәр язма һәм һәр яңалык перәү челтәрнә дә эленәчәк. Фикер алышуларга да урын булачак. Журнал әлегә 80 битле булып чыгып килә. Башта 3 айга бер тапкыр дөнья күрәчәк. Ниятебез айлык басма итү ди Фәнзилә Җәүһәрова. 2012 елдан журналга Русияның барлык төбәкләрендә дә язылырга мөмкин булачак.
Тиздән беренче саны чыгачак Түгәрәк уен журналы турында Наил Олан сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Берәүздә, ягъни интернет челтәрендә Фәрһәт һәм Фәрһәт исемле видео язмалар яшьләр арасында зур кызыксыну уятты. Әлеге проектны алып баручы егетләрне интернетта меңләгән кеше карый. Фәрһәт һәм Фәрһәт проекты авторлары Байбулат Батулла һәм Ислам Вәлиев Азатлык радиосының Шираттагы кызган таба тапшыруы кунаклары. Олар икесе дә Казан егетләре, Шаяннар һәм Тапкырлар клубында уйнарга яраталар. Сәләт яшьләр үзәгенең актив вәкилләре. Байбулат белән Исламны радиобызның Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунакларыбыз Ислам һәм инде Байбулат. Ислам Вәлиевнең бездә булганы бар, ул безгә битбокс уйнап күрсәткән иде кичкенә гәмәрдә. Ә менә Байбулат беренче тапкыр Азатлык студиясында кунакта.
Мен анда бик яхшы.
Менә сез егетләр инде хәзер бүгенге егет кызларның бик тә яраткан егетләре, чөнки сез шундый кызыклы проект башлап җибәрдегез дип әйтәм соң инде. Фәрхәт һәм Фәрхәт, яки инде аның әле үстәмә куштырныклар эшендә бар, плюс 100-500 дәме әйбет. Бу инде урысчадан әзерәк күчерелмә формасында алынган исемдер инде. Тулырак үзегез аңлатып китерсез менә бу Фәрхәт һәм Фәрхәт ничек барлыкка килде һәм ул безгә бик тә ошый.
Бик зур рәхмәт.
Кайсыгызның идея иде? Кайсыгызның башына килде шундый эш башлау?
Без аны бергә алып таптык.
Студиясына
әзерләнгәндә
бергә чыгыш ясаган идек.
нишектер башка келди, айда ясыйбыз. Ясыйбыз дидик да инде. Башлап киттик.
Сиздин орус тили вариантын караганыңыз бар эми?
Мен мисалан өзүм караштыргаладым, лекин мага Макс плюс 100-500 нишектер ошо битмей. Анын айда тагын көп кина түрлөрү бар, Шарик шоу деген топшуруу бар, Что за шоу деген анын вариантлары бик көп. Мисалан мага Шарик шоу 100-500 га караганда көбүрөк ши. Ким айтмышлы, кишини таңкыйтлап отурган иши өзүңүнүн иштедилерми? Мен шулайрак келип чыкты инде ул, ислам кызыксынып карый бугай.
Анын бит инглишче да варианты бар. Ул бит Макс өзү да улап тапмаган, Рэй Уильям Джонс деген
Америкада жашоочу
бир жигит бар. Мына ул башлады инде бу моданы.
Анан урлады.
Ну, урлады
деп. Максны
һәр берсенин үз үзенчәлеге бар. Урлады дип әйтү ул, ну дөрестер инде, ләкин урлады дию
түгәллек кертергә кирәк.
Түгәллек кертергә кирәк, чөнки менә концертларда һәр берсендә урланмый бит инде, ләкин аларның да үз схемасы бар. Монда да үз схемасы бар. Шуңа күрә аны урлады дисәң бик артык.
Кырыс формада,
кырыс формада
яңгырый.
Чөнки һәр берсендә үз үзенчәлеге бар. Менә безнең дә татарча булуы, без бары тик видеолар белән генә эшитмибез. Никтер интерактив тавыздырабыз, халык белән дә аралашабыз. Анарсын Базан урамнарында да чыгып төрлүчө
сыраулар берип,
берип аярабыз.
Сәлем, без Фәрхәт һәм Фәрхәт. Бүген безнең 5-нче чыгарылыш, юбилей, башлык.
Нишә серия чыкты мисезне хәзер?
7.
7 серия?
Алай берсе 8-нче чыгар.
Чыгачак дип ишанып калабыз.
Шын исеме Фәрхәт һәм Фәрхәт инде, әйме?
Әйе. Ләкин аны уштырмакларда, җәяләрдә плюс 100-500 татарча дип язабыз, чөнки халык аңласын өчен. Нәрсә бу?
Башта язган идем. Беренче
хәзер язмыйсыз инде.
Тиге элеге язганнар калган инде инде. Булай
Фәрхәт һәм Фәрхәт бара инде.
Белгән кеше белә инде хәзер.
Сценарий язасын, менә бер серияне булдыру өчен нәрсәләр эшләнә башта. Туттында камера койдумда сөйләрендә түгелдер бит инде.
Юк, без
башта чыгасыз.
Һәрбербез ул үзендә мин үземнең компьютерымда төрле видеолар карап, шуны сөйләйбез. Мин аңа тәкъдим итәм, ул миңа тәкъдим итә. Ничектер шулай итеп бер уртак видеоларны сөйләйбез дә, аннан соң шуңа
безне сценарий язабыз инде, ниндер мәзәкләр язабыз, ләкин алар җыелгач, камераны куйгач, анда импровизация да бар безнең. Менә шулайрак инде, ниндер ул безгә эш шикелле түгел инде безнең.
Ял итәм,
ял итәм. Җыелабыз башта бер ярты сәгать сөйләшеп утырабыз.
Аллар шәйчәбез,
шәйләр
сникерс белән.
Сезгә хәзер инде җибәрә торгандыр махсус кешеләр, сезнең бүген хәзер караучылар күп.
Әйе, безнең караучылар үзләре видеолар җибәрә һәм кайберләрен без дә кулландык бугай ялгышмасам.
Әйе, әйе, дөрес. Кулланабыз бик күп кешеләр. Менә минем видеоны куегыз әле Фәрхәт һәм Фәрхәт хәзин хәзер.
Кайберләре кызык түгел инде. Кайберләре кызык.
Хәл хәлдә күбесен карап барабыз инде. Күп ишрактап, билдән түбән сезләр күп кулланыла инде. Пип-пип-пип-пип бара инде. Менә андый нәрсә ничек кимеде булай икән? Югарырак сөйләм формасындагы мәзәкләрне ничек эшләттерә халыкта?
Беләсезме, минемчә, иң баштан ук халык бит инде ияләнгән рус телле шул билдән түбән тапшыруларны карап, хәзер без татарча билдән түбән сүзләр кулланмыйча, акыллы фикерләр, фәлсәфи фикерләр куллана башласак, безнең тамашачы булмаячак. Ну, әбиләр булыр, бабайлар булыр, абыйлар булыр, 100 кешедән дә артмаячак. Менә шушы массаны башта кызыксындырыр өчен минемчә билдән түбән сүзләр кулланырга
кирәк. Аннан инде үз сүзегездән әйтәсез, менә булай ярый, булай ярамый дип.
Андый булды безнең менә 7-нче чыгарылышта. Аны бер бала сүгенеп алды да инде без аны рыштык.
Алай ярамый дип.
Әйе, шундый социаль ролик кеше
кирәк. Шикелле. Менә әтияне
карагыз нәрсә ул дөрес.
Дөрес дигәнчә, әйе.
Булырга тиешме?
Ну, андый балалар бар, чынлап та бит. Ну, алар күп түгел инде, ләкин кызганычка каршылар бар.
Кызган тоба. Әфәрин сәхифәсе барасыны һәр чыгарылышта. Анда нәрсә күрсәтергә тырышасыз?
Ничектер татарча, татар телен өйрәнергә теләүчеләрне күрсәтергә тырышабыз.
Татар культурасын кем алга алып баручылар, кемдер анда бер чыгарылышта музыка, битмейкер, кемдер татар киен бит белән бергә ясап.
Тулай ук президентны керттегез булган инде.
Президентны керттек инде.
Ул вакытта әле ул премьер-министр булган инде.
Инглизчә сөйләвен керттегез мисалы?
Ну, без бит инде бары тик татарча сөйләп шешеләр, тоташ җырлаучыларны гына кушмый бу сәфәренгә. Беренче чиратта никтер баптырап карасаң ул кешегә, менә мәсәлән, Рустам абый ничек инде шушы яшендә инглизчә хәмәк булса да, ләкин тырышып
сөйләшә,
сөйләшә.
Ага, тырыша.
Тырыша бит. Тырышкан кеше генә куябыз бит инде.
Сизеләсез.
Ләкин көлергә дә үз үзеңнән көлергә
кирәк. Сез курыкмыйсыз үз үзегездән
көлергә. Без шул үз үзебездән көләбез бит.
Шул тапшыруда.
Сәлам! Мин Фәрхәт, ә ул Фәрхәт, ә бу безнең фанаткалар. Юк инде, менә бу абзы моңлырак.
Язлар җиткән чакта, кышлар киткән чакта, сагышлардан кайтырмын.
Ә хәзер бөтенегез комментарийларга яза инде. Бу җирнең исеме нинди икән?
Шуны әйтәбезме? Нина. Акбуроннарны ярлай.
Йо, прикольнына, прикольный.
Прикольнына, прикольнына. Ничек була инде ул прикольнына?
Прикольнына, прикольный.
Кызган тоба.
Демек, әңгәмәне дәвам итәбез. Бездә кунакта Ислам һәм Байбулат. Егетләрсез Казан егетләреме?
Әйе. Казанда туып үстем. Мин дә шулай.
Кичкенә чакта нинди хыяллар ясыйсың менә мәктәптә укыганда? Һәм шул хыялларны сез тормышка ашырасыз инде.
Мин кичкенә чакта табиб буласым килгән иде. Ни өчен йөрәкне күрәсе килгән иде? Чын йөрәкне. Ләкин мин табиб булып китмәдем, хәер, мин йөрәкне интернетта карап булганда. Аннан соң космоска очасы килде, ләкин ничектер.
Чын хыяллар.
Чын хыяллар очасы килде. Әле хәзер дә ул кырыйлык планда хыял бар, ләкин аны ашыру өчен акча да кирәк, вакыт да кирәк. Аның өчен бөтенләй бүрен ташларга туры килер дип уйлыйм.
Бүгенге Байбулатны син бераз күз алдына китерәйме? 10-нчы сыйныфта, яки 7-нчы сыйныфта укыган.
Ничектер күз алдыма китерәдерим. Чөнки мин барыбер бер урында утыра алмыйм. Барыбер мәктәптән тыш бер нәрсә булырды дип уйладым. Шулай мәктәптән тыш. КВН барлыкка килде, КВНдә уйнап киттек. Моның өчен инде Сәләт дигән яшьләр үзәге бик булыша.
Ислам нәрсә дияр икән?
Кичкенә вакытта футбол уйнаганмындыр инде анда, өйдә утырганмындыр, нәрсәдер укыганмындыр. Ләкин андый хыяллар, мин кемдер булам дип андый юк иде. Мәктәптә укыганда сәхнәгә тартыла идем, безнең анда ниндидер КВНнар, менә мәктәптә була иде аннар, инде ул менә үсте зуррак КВНга, хәзер менә без КВН уйныйбыз.
Уйнауны дәвам итәсезме сез?
Әйе, дәвам итәбез.
Безнең ярым финал
15 сентябрь, рекламада булсын инде. МЦ Акбарс, Казан студентлар лигасы. Студентлар командасы һәр вузның манда оешманың менә без Сәләттән
Гуфи
дигән команда.
Әле безнең абыйларыбыз бар, Удар татар дигән.
Аларны беләсезләр инде, Роберт Исламов, Альберт Кен, Ильшат Рахимов.
Һәм 15 сентябрьдә сезнең тамаша булачак.
Әйе, ярым финал.
Кайда булачагы?
МЦ Акбарс. МЦ Акбарс.
Ләйсән Хорый Фәрхәт һәм Фәрхәт Ләйсән Туринская.
Ниндер мәгънә салынды менә бу әлеге проектыгызга хәзер? Бармы эшке бер планы, идеясе?
Эшке бер планы бер инде ул. Татар теле.
Татар телен
ничектер безнең яшьтәшләребезгә исләренә төшерү. Иң башта исләренә төшерү. Аннан соң инде үзеннән тора ул. Өйрәнәчәк, мул искә төшерәчәк.
Шул, беренчедән ул безнең өчен хобби буларак, без аннан рәхәтләнеп, үзебезнең теләгән видеолардан шаярып, буш вакытны ничектер уздыру өчен башланганы бер ул.
Видео язмалар күпме интернетта берәүздә сезнең хәзер махсус кызыксынып карыйсыз бит? Бармы шундый кызык татарча видео язмалар? Видео үзекләр.
Ул дигән без куллана торган.
Сез кулланган һәм бәлки кулланмыйча калдыргансыз.
Алар
инде алар куларын кулланырга тырышасыз.
Әй, алар бар иде. Аптырадым дөресен әйткәндә, эзли башлаганда күп-күп кенә видеолар таптык. Әле хәзер дә күбесе менә шушы тапшыру барлыгын белгәч, үзенчә татарча видео төшерсә, ул инде ничектер стимул алага. Уларны төшерде дә, ничектер интернетка сала, ничектер бәлки без кулланырбыз дип шаулап кала. Ул ничектер уята халыкны. Шулай булгач, әле видеолар булыр дип шаулап кала.
Алга таба сез дәвам итәргә ниятлисезме? Хәзер хәтта ки сездән таләп итәләр, каясыз, нишләп чыгармыйсыз, шулай бит.
Шулай
ялгыз. Бундай реформа күрдем.
Бар, бар, бар, бар, бар.
Без бармактан суырып материал чыгармыйбыз. Безнең күңелгә яраклы, безгә үзебезгә ошаган материал булса, без аны рәхәтләнеп төшереп, шундук интернетка чыгарабыз икенче көнне. Махсус 8-нче чыгарылышны чыгарга кирәк бит дип утырган юк.
Ә кем монтажлый?
Беренче 3 видеоны мин монтажладым, аннан соң Ислам монтажлый башлады.
Өйрәндегез?
Минем сорауым
бар. Бәйдегез минем моңа кадәр.
Әйе, мин моңар шибит видео белән кызыксындым. Фәрхәттән тыш төрле видеоларым бар, экспериментальный, абстрактный видеоларым да бар, анасын. Хәҗәлмә дигән фильмнар бар, ике серия. 7-8 геройны барысында үзем уйныйм, оператор да мин, режиссер да мин, продюсер да мин, водитель да, гример да мин, барысы да мин.
Байбулатның контакт битенә керегез, карагыз, Хәҗәлмә.
Гомумән сен Байбулат кино сәнгате белән нык кызыксынасың бугай әле менә. Быел Питер шәһәренә дә барып кайттың, шул кино буенча конкурста катнашыпмы?
Әйе, булды андый хәл. Мин күптән түгел Язмыш сынавы дигән короткометраж
фильм чырып, аны интернетка элдим да, май айларында мина шушы жиынның, шушы фестивальның ұйыштырушылары қат язды айды, қатнашығыз деп. О, шуны хәтлік яқшы организациялы жиын көргенім, юк түрсін әккенде, онда бик жидди қораш, любительский фильмнар болуына қорамастан бары бір, бик жидди қорағандар шушы жиынға меймше, келешекте Рәсейді кино түшірушілер, режиссерлар, продюсерлар, операторлар көбейешек шушынды жиынар болып тұрса. Әм мен Татарстандың да мүмкінлігі бар, Татарстан хүкіметіне де тәқдим етем шушынды жиынар ұйыштыру үшін. Чүнкі қызық сұнушылар бик көп дұрысында айткенде, әлі нешіктер стимуллашып ұятып жіберсен, отағы да көбейешек бет. Шол 100 кішінің бірсе яқшы режиссер болып шықса, бүтін дүнияға танылған Татарстан режиссер болса, ол бетінде жиңу деген сөз.
Әмірә, сіз ғадәтті тұрмыштан енді ерекшелер бен мәшғолсың. Оқисызмы, ішлейсізмы?
Оқимыз, мен оқим Қазан федераль университетті, иқтисад факультетінде.
Жәнші көрсіндің?
Қазір үшке көштім. Оқудан башқа мен енді КВН ойнайбыз, битбокс білген шығылғаным, білесің енді. Музыканы бік ератам, жерларда жазғаным бар, бір-екі жер. Сәләтке рахмет, енді Сәләтте жазылды ол жерлар, Оршанның деген фестивальда. Нәшулай, азмаз, нәрсәдір.
Қималды біз.
Әйі.
Мен өзім Қазан хореография училищесінде оқим, соңғы курсқа көштім, Аллаға шүкір, тағын бір ел қалды, анар соң енді айылылар көп. Әбілай, мен де КВН ойнап, видеолар білен қызықсынып, бұ жайында тойлар түшіргеледім.
Әзірге тойлар да түшіріп қарадың ма?
Әйе, тойлар түшіріп қарадым, шынки яңа камера алдым. Оның ішінде ол сәбетінде
қолданып қарға керек.
Қолданып қарға, анасын татарша айтмышлы ақып пітті.
Бәйесін қайтарына.
Бәйесін де қайтарына керек, анасын өзінің ішінде қызық пітінде.
Әлі көптен төгілген Түркиядан да қайттағы сәләт ұйышмасы білен бірге ел айтып мақта.
Сәләт ұйышмасы білен төгіл, ләкін онда біздің сәләт
ұйышмасы дейсең де болай. Чүнки біз 5 кішілік сәләт ұйышмасы
болып. Сіз достар білен бірлесіп барып қайттығыз.
Әйе, мен әрші КВН-дағы достарымыз білен
сәләттегі.
Көңілі болдыңыз?
Әлбәтті.
Бик көңілі болды, бик ұшады. Байболат енді болғаным бар Түркияда, мен бірінші тапқыр бардым. Я бик ұшады, бик ұшады. Түркия патриотлар анда яши, шынлап айткенде. Мен шам туран, бірінші тапқыр едім, бізге бик ұшады. Рамазан байрамына, біз онда
ләктік.
Онда хар бір.
Бүтін шәһәрде Рамазан ғайты мүбәрәк болсын деген вывескалар бар енді. Әйе, хар бір кіші біле айтасың, мен Рамазан ғайты мүбәрәк. Әйе, рахмет, тәшәкүрләр анда. Бүтін ісі мен біргәләп бәйрәм итә, бүтін Түркия.
Ортақ бәйрәм екені сезіліп тұрады, дұрыс айтқанда.
Сіздегіз.
Бізде мұнда олай сезілмесе, онда сезмей болмайындар.
Сіз шын хоккей фанатын көргеніңіз бар ма? Әмінә бабзый шын хоккей фанаты.
Тұрғыз, 10 минут тұрғыз, тұрғыз! Акбар Шимген!
Бабзый Акбар Шимген утерер өзіңне.
О, ничего себе, тағам тігін атайыз. Қана тағам просмотр ясаған балалар. Ой, что еще не нравится?
Интернет насыз нық қолданасыз енді? Бүтін идеяларыңыздан, бүтін іштенген әйбірлеріңізді кіртіп барасыз шында. Ортамы қолданушылар интернетте, татар қолданушылар бегірек те.
Менімше недір?
Әрекінісіні біріншіні 80 мың кіші қарады ма Фархатына?
90 мың деп қарадым.
90 мың?
94
мың. Әнді әлбәтті ең татар тілігіне туылғанда, орыс тілілер де бар енді.
Әлбәтті, лекен бар бір бірінші шыратта татар қанлы кішілер қарай. Ол татарша білмесе де, оның қызық петінде ол. Өз туған тілімді неште болса, бір әр нендей тапшыру қарасан, жаңға мой болып қатылдым.
Әмін әлшіннен де қолданушылар артамыз шол контактта, шол YouTube-та.
Дүрісіне айтқанда, әйту қиын, бек қиын, оның өзінің статистика онда тікшіруші әйбірлер жоқ. Лекен менімше бар бір нешіктер мал болғаш, ризық болғаш, оны келіп ашы баштайлар бетінден. Солай болғаш, бізден тұрайын, біз көбірек ризық берсек, оның ошаушысы да көбе ешек. Біз гене ризық бере алмай, ошаң көре ризық берушілер көбе егіп.
Менің ойлауымша бек көп талантлы егітлер қызлар бар.
Әлбәтті
өзім... Татарстанда, Мәскәуде де татарлар бик көп.
Менімше шит жердегі татарлар олар көбірек актив біздің мұндағы татарстандағы татарларға қорағанды. Олар шушы мұны рус тілді тапшырулар қорап, еленген енді олар өздері ішілі ала біз деп өлемелер. Біз текшіріп қорадық, бұл пішіға екен.
Бек зор рахмет айтып енді әлеге тапшыруында еңбақлыйбыз. Демек біздің қызған табаяша тапшыруында қонақта болды Ислам Уәлиев һәм Байбулат Батулла.
Фархат һәм Фархат.
Фархат һәм Фархат.
Рахмет, рахатланып оралаштық.
Бек зор рахмет, егетлер, оңышлар сізге.
Рахмет.
Қызған тоба, һәр шимбе.
Тапшыруыбыз ақырында Озатлық радиосының Истанбулдағы хәбәршісі Зәфәр Қоратай Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білән таныштырып озар.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye'den bir mükafat da verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne bu mükafat Türkiye'nin doğusunda yer alan İstanbul'un 1200 kilometre uzağındaki Elazığ şehrinden geldi. Elazığ şehrinde senelerden beri Hazar şiir akşamları tertip edildi. Milletler ara seviyede tertip edilgen Hazar şiir akşamlarının Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Reisliği, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve ondaki entelektüeller çeşit kuruluşların işbirliğinden milletler ara seviyede tertip ettiler. Bu şiir akşamları 1992 senesinde başlatıldı ve 2009 senesinde 17.sı gerçekleştirildi. Bu sene 19. Milletler Arası Hazar Şiir Akşamları yapılacak. Bu Hazar Şiir Akşamları Elazığ'ın Harput şehri kenarında olan Hazar Gölü kıyısında çetinde yapılacak. Bu şiir akşamlarına Kırım'dan da Tayvel'den, Türkiye'den ve Türk dünyasından ve çeşit memleketlerinden şairler iştirak ettiler. Bu şiir akşamları faaliyetleri içerisinde de 2003 senesinden beri de Türk dünyasına hizmet mükafatı verilmeye başlangan. Bunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a, İskeçe, Yunanistan'daki İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Ağa'ya ki o İskeçe Müftüsü deyip Yunan hükümeti tarafından tanınmayıp türmeye atılgan idi. Ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e, Kırgız yazıcı Cengiz Aytmatov'a, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Reisi Profesör Doktor Turan Yazgan'a bu mükafat verilgen idi. Mına bu 19. Hazar Şiir Akşamlarında 2011 senesi Türk Dünyasına Hizmet Mükafatı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türk Dünyasına yapılan büyük hizmetleri sebebinden verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Elazığ valisi tarafından resmi bir davetnamenin 24 sentyabrda yapılacak mükafat törenine davet edildi. Hazar şiir akşamları 5 gün boyunca devam ete ve bunda edebi faaliyetler, şiirler okuna. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Hazar Türkiye'de Elazığ şehrindeki Hazar şiir akşamlarında Türk dünyasına hizmet mükafatını vergen jüri Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Feyzi Bingöl rehberliğinde cıyıldı ve şöyle bir karar aldı. Bu kararda da şunday aytıla. Türk dünyasına yapkan hizmetlerinden daima önde turgan devlet adamlarımızın hizmetlerini hatırlamak ve bunu ebedileştirmek maksadından her sene verilgen Türk Dünyası Hizmet Mükafatına 2010 senesi Türk Dünyasına Hizmet Mükafatı ise Kırım Tatarlarının lideri Kırım Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na takdim edilmesi oy birliğinden kararlaştırıldı. 21. asır demokrasiya ve insan hakları gibi insani kıymetlerin ziyade leşkeni bir devir olmasına rağmen maalesef mensubu olganımız Türk milletinin büyük bir kısmı zulüm ve haksızlıklarga maruz kalalar. Bunlardan birevi de Kırım Tatarlarıdır. Kırım Tatarlarının uriyet ve demokrasiya kureşini yılmadan bergen ta yaşayken de efsanevi bir lider olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'dur. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun kısa hayat hikayesi anlatılan bu jürinin kararının sonunda da şunday aytıla. Kırım Tatarlarının problemaların terör, şiddet kullanmadan barışık metotlarla çözmeye tırışkan, Türk devletleri halkları arasında siyasi ve medeni işbirliğinin inkişafı için çalışmalar, işler alıp bargan bu liderge jürimiz 2010 senesi Türk Dünyası Hizmet Mükafatına layık körgedir deb aytıla Profesör Doktor Ahmet Feyzi Bingöl rehberliğindeki Fırat Üniversitesi rektörü olgan bu jürinin kararında.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.